Kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kuma lamaaf digdamii afur attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Kan pirezidaantii yuunaayitid isteetsiif dorgomaa jiran itti aantuu pirezidaantii Kaamalaa Haariis itti aanaa pirezidaantii ta'uun kan isaan waliin dorgoman filachuuf jiru. Itoophiyaan sharafa maallaqa ishee gadi buusuu murteessuu ilaalchisuudhaan hayyuu dinagdee dubbisnee jirra. Qophiin ispoortii dorgommiilee paaris keessatti gaggeeffamaa jiran irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra. Godina Gondar bahaatti baqattoota lammiilee Sudaan kanneen buufata baqattootaa keessaa bahuudhaan daandiirra jiraachaa jiran irratti haleellaa raawwateen namoonni 12 madaaniiru. Baqattoonni kun bakka itti argaman bulchiinsi aanaa Matammaa Gamasaan miidhaa qaqqabee erga addaan baafadhee booda yaada irratti kennaa jedha. Godina Hadiyyaa keessaa hojjettoonni hospitaala sadarkaa duraa shoonee baatii eblaa qabee hanga adoolessaatti mindaan isaanii baatii sadii kan hin kaffalamne ta'uu ibsuudhaan hospitaalichi beeksisee jira. Akkasumas tajaajila dhaabuu isaanii dubbatan. Meedikaal daayireekteerri hospitaalichaa Dr. Mohammadiin Ahmed baatilee walitti aanuuf kan adda cite mindaa hojjettoota ilaalchise qaama olaanuuf gaaffii dhiyeessu isaanii tuqanii dubbiin kun hatattamaan deebii akka hin arganne ibsanii jiru. VOA'n bulchiinsa godina Hadiyyaaf waajjira faayinaansii godinichaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise aangaa'onni bilbila waan hin kaasaniif akkasumas qaamaan yoo waajjira dhuftan malee deebii hin kenninu jechuu isaaniitiin gabaasa kana keessa galchuun hin danda'amne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Amaaraa godina Gondaritti buufata baqattoota Awlaalaa fi Kumar keessa kan turan baqattoonni lammiilee Sudaan buufata baqattoota kana keessaa ba'uun jireenya isaanii daandiirra kan taasifataniiran torban darbe gaafa jimaataa adoolessa 26 bara 2016 galgala haleellaa hidhattootaan irratti raawwatameen namoonni 12 madaa'uu isaanii namni baqattoota keessaa tokko ta'uu isaanii himan Abdul Samad Naasir bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka Abdul Samad jedhanitti haleellichi galgala keessaa naannoo sa'aatii tokkotti hidhattoonni lakkoofsaan 10 ta'anii fi kan eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin balaa ga'eedha jedhanii namoota miidhaan irra ga'ee hospitaala naannoo sanaatti geessuu himanii namoonni 4 immoo yaala fooyya'aa barbaachaaf dilbata kaleessaa gara Gondaritti ergamaniirus jedhaniiru. Baqataan lammii Sudaan biraan yaada isaa sagalee Ameerikaaf ibsee wayita hidhattoonni kunneen haleellaa nurratti banan dunkaana keessa jiraannu dabalatee qabeenyaalee gatii baasan. Sanillee nu jalaa saamaniiru jaleera. Sababa rakkoo nageenyaa fi hanqinni tajaajilaa nu mudateera jechuun baqattoonni lammiilee Sudaan kun buufata baqattoota Awlaalaa fi Kumariin gadhiisanii jireenya isaanii daandiirra kan godhataniiran amma ji'a 3 akka lakkoofsisan dubbataniyyuu yeroo garaagaraatti haleellaan isaan irratti raawwatamus ibsaniiru. Bulchaan aanaa Matammaa obbo Dassaalany Mogas dhimmicha erga qulqulleeffanneen booda ibsa irratti kennina jedhanii baqattoonni kunneen buufata baqattoota haaraa bakka Afxir jedhamutti qophaa'eefitti akka galaniif mariisaa jirras jedhaniiru. Haleellaa baqattoota lammiilee Sudaan kan irratti raawwatame yaada argachuuf akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii dhimma baqattootaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Jimaata darbe andaara galaana Somaaliyaa keessatti haleellaa Al-Shabaabiin fudhatamee lubbuu namoota 37 galaafate mormuudhaan wixata har'aa magaalaa Maqdishootti hiriirri mormii taasifamee jira. Poolisiin Afrikaa kibbaa namoonni iggitamuu erga dhagaheen booda godaantota kanneen Johaansberg keessatti fedhii isaaniin ala to'ataman baraaruudhaan namoota 2 kanneen seeraan ala deddeebisuudhaaf ukkaamsamanii butuun shakkaman to'annaa jala oolchee jira. Godaantonni kun seeraan ala kanneen nama deddeebisaniin qaamni haala suukanneessaa keessa jiraachuun isaaniillee ibsameera.
Jimaata darbe galgala akka sa'aatii naannoo sanaatti galgala keessaa naannoo sa'aatii 4 dura namoota qarqara galaanaatti bashannanaa jiran irratti Al-Shabaab dhohinsa raawwate hordofee hidhattoonni garichaa lakkoofsaan 5 ta'an immoo namoota bashannanaa fi hoteela keessatti irbaata nyaataa jiran irratti dhukaasa bananii namoonni 37 yommuu ajjeefaman kanneen 28 ta'an immoo madaa'uu qondaalota nageenyaa wabeeffachuun maddi oduu mootummaa Somaaliyaa gabaaseera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baarre haleellaa lubbuu namoota 37 galaafate akkasumas kanneen kurnootaan lakkaa'amaniif madaa'uuf qondaalonni eegumsa taasisuu dadhabanii fi kanneen kana waliin hidhata qaban to'annaa jala oolfamaniirus jedhaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti immoo mootummaan Somaaliyaa namoota qarqara galaanaatti imalaniif eegumsa gahaa taasisuu dhabuu isaaf qeeq irratti dhiheessaa jiru. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa Bahaa fi kan addunyaa haleellaa Al-Shabaabiin raawwatame kana balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'el Omar Geelle haleellaan namoota siivilii Somaaliyaa irratti raawwatame gareen yakkamtootaa kun abdii kutannaa keessa jiraachuusaa agarsiisas jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti barreeffama maxxansaniin haleellaa shoror keessaa suukkanneessaa kanaan lubbuu namoota darbee fi miidhaa irra ga'eef baay'ee gaddeera jedhaniiru. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Somaaliyaa erga Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Somaaliland waliin mallatteessiteen booda rakkoo keessa kan galeeru gidduu seentummaa Tarkiyyeetiin marsaa 2ffaaf fulbaana 2 bara 2024 dhufu kanatti dubbachuuf jiru. Biyyi Tarkiyyee kan biyyoonni lamaan akka waliin mari'ataniif gidduu seenteettu karaa ministeera Haajaa Alaa ishee ibsa baasteen haleellaa shoror keessummaa jibbisiisaa jechuun balaaleffatteetti. Tarkiyyeen yeroo kamiyyuu shoror keessummaa waraanuutiin Somaaliyaa cinaa dhaabbattis jetteetti. Biyyi Iraan hariiroo dippiloomaasii Somaaliyaa waliin hin qabnes karaa ministeera Haajaa Alaa ishee ibsa baasteen haleellaa dhaqqabe kana balaaleffachuun mootummaa Somaaliyaa fi maatii miidhamtootaaf jajjabina hawwiteetti. Gabaasni kan maaruun haruufi.
Mormii uummata Baangiladeesh keessatti torbanneeniif deemaa ture wixata har'aa hammaatee itti fufeen muummichi ministeeraa biyyattii Hasiinaa Sheekh aangoo isaanii gadhiisanii biyya baqachuun gabaasameera.
Baangiladeeshitti sirni ramaddii mana hojii mootummaa falmisiisaa ta'e akka haqamu gareen barattootaa gaaffii kaasaniin mormii ji'a darbe jalqabeen lakkoofsi namoota du'anii dabaluu kan gabaafame yommuu ta'u wiixata har'aas mormiin uummataa itti fufee kan jiruu fi ajajaan waraanaa biyyattii Jeneraal Weeker Uuz Zemaan ergaa televiziyoonaan dabarsaniin ministeri muummee biyyattii Hasiinaa Sheekh biyya gadhiisanii baqachuu isaanii ifoomsanii mootummaan yeroo biyyattii akka hundaa'us ifoomsaniiru. Maddi oduu Reuters qulqulleeffachuu hin dandeenye jechuun kan gabaase ministeri muummee Baangiladeesh xiyyaara heelikooptaraa waraanaan obboleettii ishee waliin karaa lixa Bengaalii gara Hindii bahaatti baqatteetti kan jedhuu fi namoonni kaan immoo bulchiinsa naannoo kaaba baha Hindii Tiripuraatti baqatteetti kan jedhu odeeffannoon akka salaqabela. Hiriira mormii rogeeyyiiwwan barattoota biyyattiin ji'a darbe jalqabameen lubbuun namoota 150 darbeera. Hiriira mormii guyyaa tokko dura ture irrattis namoonni 100 ajjeefamuu hordofee kanneen hiriiricha kakaasuun beekaman wiixata har'aatti guutummaa biyyattiitti hiriira mormii taasisuuf waamicha dhiheessaniin magaalaan guddattii biyyattii Daakaa uummata mormiif ba'aniin jeeqamuu hordofee ministeerri muummee biyyattii baqachuun kan dhagahame.
Oduu ammanuu dhaqqabeen immoo Itoophiyaan gargaarsa biyyootii alaa doolaara biliyoona 27 argachuun see gabaasamee jira. Kunoo.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Mootummaan Itoophiyaa imaammata haaromsa dinagdee sharafa biyya alaa gabaa giddugaleessa godhate torban dura gaafa adoolessa 22 bara 2016 irraa kaasee hojiirra oolchuusaa hordofee biyyittiin doolaara biiliyoona 27 ol argachuushee deetaa ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliny gaaffiif deebii televiziyoona faanaa waliin taasisan irratti ibsaniiru. Imaammata dinagdee ishee irratti haaromsa taasisuuf waliigaltee irra ga'amuu isaa hordofee Itoophiyaan waggoota 3 dhufan keessatti doolaara biiliyoona 16.6 Banki addunyaa irraa liqaa sirreessuu fi liqaan akka argattuu fi kana keessaas amma dolaarri biiliyoona 1.5 ragga'ee akka jiruu fi fandiin maallaqa addunyaa IMF waggoota 4 keessatti kan gadhiifamu liqii dolaara biiliyoona 3.4 mallatteessuu isaa ibsaniiru. Daballi gatii sharafa biyya alaa irratti taasifame hordofee daldaltoota gatii meeshaalee irratti taasisan irratti tarkaanfii fudhadha kan jedhe mootummaan hanga adoolessa 27 darbee qofaatti manneen daldalaa 2,200 ol saamsuu isaa beekseera. Ogeessa diinagdee kan ta'an Amaan Yihuun Raddaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin tarkaanfiin kun rakkicha hin furu jalanii kanarra garuu mootummaan qaawwaa gabaa irratti jiru guutuuf yaalii taasisuu qaba jalaniiru. Mootummaan imaammata diinagdee haaraa kana hojiirra osoo hin oolchiin dura waggoota darbanitti oomisha guddisuu fi dameelee biroo irratti qophii gahaa taasisaa turuu isaa ibseera.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceen immoo duula filannoo 7 dhufu geggeessamu keessatti kutaa Pensilveeniyaa keessatti ka geggeessamu irratti isaan waliin kan dorgoman Kamalaa Harisiif jechuudha. Itti aanaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi isaan waliin hiriiruudhaaf jiran oduu kana itti aanee dhiyaata.
Itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimamtuu pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa Kamalaa Haris dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 irratti eenyu akka itti aanaa isaanii ta'uun isaan waliin dorgomu filachuu laalchise tilmaamni jiru guddachaa jira. Dorgomtoota ijoo keessaa bulchaa kutaa Pensilvaaniyaa Josh Shapiroo, bulchaa kutaa Minnesootaa Tiim Waalziif senator Mark Kelly isaan tokko. Yuunivarsiitii Duukitti hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an Joon Giriin gama Skaayippiin VOF akka himanitti filannoon itti aanaa pirezidaantii Haris pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uuf dhiisuu ilaalchise filattoota Ameerikaaf mallattoosa jalqabaati.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing in terms of who she would
waayee isaanii hedduu fi dhimma dursa kennanii fi akkasumas bulchiinsa isaanii keessatti sababa kamiinuu dirqama pirezidaantummaa isaanii ba'uu yoo dadhaban eenyu akka bokka bu'u ilaalchise mallattoo waan hedduuti.
Haris kibxata irraa eegalee Pensilvaaniyaa keessatti itti aanaa pirezidaantii filatan waliin ta'uudhaan kutaalee falmisiisoo hedduu daawwachuuf karoorfatanii jiru. Duulli Tiraamp yeroof humnasa naannoleef ba'ii filannoo waliigalaa baatii sadaasaa dhuftu murteessuu danda'an irratti dabarsuu itti fufa jedhamee eegama.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Yeroo kana kutaaleen biyya kanaa kan akka Pensilveeniyaa, Wiskoonsin, Michiganii fi Arizoonaan hedduu bal'aa fi dorgommiin adda addaa akka keessatti geggeessamutti ilaalama.
Filattoonni Yuunaayitid Isteetsi eenyu itti aanaa pirezidaantii paartii dimokiraatotaaf akka kaadhimamu labsamuusaa eegaa ennaa jiranitti Haris mormituu siyaasaa isaaniif pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin falmii geggeessuuf dhiisuu isaanii hubachuuf fedhiin jiru haara'ee jira. Kaadhimamaan pirezidaantii paartii rippaabilikaanotaa pirezidaanti Joo Baayden dorgommicha waan addaan kutaniif falmiin pirezidaantummaa jalqaba adoolessa 10 caasaa televiziyoonaa ABC irratti geggeeffamuuf beellamame caasaa televiziyoona Fox News'in jalqaba baatii fulbaanaa Pensilvaaniyaa keessatti kallattiin daawwattoota duratti dhiyaachuun geggeeffamuun bakka bu'uu qaba jechuun falman. Sanbata darbe Tiraamp miidiyaa hawaasaa ofiirratti akka barreessanitti fulbaana 4 ishee waliin wal arguufan jira yookaan qaruma isheen argu jedhan. Duulli filannoo Haris guyyaa falmii kan kanaan dura karoorfametti cichuusaa beeksiseera.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Eeyyee, Donald. Waltajjii falmii irratti na arguuf irra deebitee akkatti yaaddu abdiin qaba. Sababiin isaas akkuma jedhamu yoo waan jettu qabaatte fuulaaf fuulatti anatti dubbadhu jedhan. Harisiif Tiraamp fuulaaf fuulatti wal arguuf dhiisuun isaanii kan ilaalamu ta'us pirezidaantiin duraanii Tiraamp hagayya 9 Bozeman Montaanaa keessatti duula filannoo Harisiif itti aanaa isaanii haaraa irratti dhimma isaanii dhiyeessuuf carraa haaraa argatu.
Amma dabareen ka qophii 7 qophii misoomaati. Itoophiyaan imaammata haarumsa dinagdee haaraa labsite sharafa maallaqaashee gadi buusuudhaaf erga murteessitee booda dhaabbanni baankii addunyaaf dhaabbanni maallaqa addunyaa Itoophiyaaf maallaqa guddaa liqiidhaaf gargaarsaan kennaniiru. Itoophiyaan gatii sharafa maallaqaashee hir'isuuniif liqii dabalatee dhaabbilee maallaqa sadarkaa addunyaarraa argachuun ishee bu'aaf miidhaan saamaan. Bafaqaadu Moroodaa hoogganaa biiroo dhaabbilee misooma mootummaa kan naannoo Oromiyaa turaniif yeroo ammaas Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessa kan jiran Dr. Qaasim Abbaanashaa dhimmi hojiif imaammata baankii addunyaa akkasumas biyya malaammaltummaaf walitti bu'iinsi itti hammaate keessatti fooyya'insa dinagdee argachuun akkam akka ulfaatu irratti haasofsiisee jira. Marii kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti akka hordoftan kan isin afeera. Dr. Qaasim maalummaa baankii addunyaaf hojii isaa ilaalchisee ibsa isaan kennaniin jalqaba.
Baankiin addunyaa yookaan World Bank jedhamee beekamu kun seenaa waggaa 80 qaba. Julaayii bara 1944 ijaarame. Biyya gara garaatti walitti dhufee waggaa 80 dura ijaare. Baankii kana biyyoonni qabanii biyya 190 haa jedhamu malee biyyi gurguddaan irra murteessu biyya xiqqaa maalii fi akka sheerii jarri qabaniini. Baankiin kun kan irratti xiyyeeffatu yookaan kan itti gargaaru kana lamaan ta'u gargaarsi inni godhu gargaarsa maallaqaa hin godha. Gargaarsa teeknikaa hin godha. Gorsa poolisii baankiin addunyaa kun qabu kan murteessu Ameerikaa jechuun hin danda'ama. Ameerikaan sheerii guddaa qabdii biyyoota kaawwan biyyi sheeriin itti dhiyaatu biyya Jaappaanii waggoota 80 kana keessatti jechatti biyya 189 qaba jedhan malee biyya irra murteessu biyya xiqqoo jechuu dandeenya.
Inni IMF yookaan dhaabbata maallaqa addunyaa jedhamu.
Namoonni gariin jaarma lakkuu jedhanii waamaniyyuu yeroo tokko dhaabatee jarri kun akkaataan inni dhaabbateef ammoo xiqqoo garaagarummaa qaba. Gaafa dur ijaaramanii hojii addaan qoodatan tokko long termii irra fokos godhaa, tokko short termii fi waan ariifataa ta'e irratti gargaara jecha.
Fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana labse isa gatii sharafa maallaqaa gadi buusuu ilaallatuun walqabatee dhaabbanni baankii addunyaatii fi dhaabbanni maallaqaa addunyaa Itoophiyaa fi gargaarsa maallaqaa akkasumas liqii kennaniiru. Wanti kun gaariidha moo gaarii miti?
Gaariidha, gaarii miti jechuun hedduu nama dhiba. Itoophiyaan biyya yeroo duraatii miti waan kana fudhachuuf biyyoota baay'ee fudhate. Fudhatanii ittiin milkaanii ammoo milkoofnee kan jedhu laaluun nama barbaachisa. Biyyoonni fudhatanii asiin dura hin milkaa'in baay'ee. Raayidaawwee wanni gaarii jenneen fudhannu takka biyya akka Itoophiyaa chaalenjii garaagaraa keessa jirtu keessatti kennaan maallaqa gasii guddaan argamuun waan baay'ee gaarii. Garuu kan bifa liqiitiin kennan maallaqa guddaa. Maallaqni guddaan kun akkasuma biyya biraa keessatti qisaasamaa ture qisaasa garaagaraa. Irra gahamu irra ga'u kan jedhu baay'ee nama sodaachisa. Argumentii garaagaraati jira. Warroonni hayyoonni diinagdee gariin isaanii dhaabbannummaan kun miidhaa biyyoota developing countries irratti oofaa jira kan jedhanii warra mormantu jira. Gara biraati ammoo warra lakki miidhaan kun IMF yookaan World Bank irraa kaka'e osoo hin taane biyyootuma fudhatantu santu dandeettii hin qabanii. Seeratti raawwachiisan hin qabanii amanamummaa hin qabanii fandiin kun maqaa biyyaatiin mallattaa malee biyya san keessa seenee waan biyyaaf kennameessan irra hin oolu warra jedheetiin kaasutu jira. Bakka korraafiin jirutti bakka raawwachiisummaan hin jiraanne irraan tanaan marrinoo biyya keenna jaalannaa biyya san irraa dhufne haalli biyya keessa itti hojjetamu baay'ee nama gaddisiisti. Hojjetaan mootummaa ka lammi tajaajiluu danda'u miti. Fandiin argamee imaammanni babbareedaan biyya san keessa sirsi ba'aa jiru akkatti yaadame hojiirra oolaan jiru. Prodaktiviitiin hojjetaa baay'ee xiqqaa bakka rakkinni kunniin jirutti maallaqni haganaa liqino dhufe baay'ee miidhaa biyya irratti fida ka jedhu qaba. Ani maaliif yoo irraa wanne yoo hanni keessa jiraate biyyi suni lola keessa jirti. Yeroo waan lolaa kaasu mootummaa keessa osoo korraapshiin hin jiraachuu baatee mootummaan lola kana injifachuu hin dadhabu. Lolli kun dhumachuu qabu jedhan humnaan itti deemanii injifatu humni injifachuu hin danda'u jedhanii yoo amansiisan gattaanii ijaarsummaa dubbachuu araaraan fixu bakka kanaan ol qabatee laallutti imaammanni akkana mallaqni kanaa liqiin galuun rakkinna qabaataa tajaajilu sodaadha.
Haala imaammata dinagdeetii fi gatii sharafa maallaqaa jijjiiruutiin wal qabatee namoota bu'aa dhuunfaa isaaniitiif jecha uummata irratti miidhaa geessisanu yookaan kanneen malaammaltummaa raawwatu irratti akka tarkaanfii fudhatanu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walgahii dhimmuma kana irratti taasisan irratti dhaadatanii jiru. Tarkaanfii fudhannaa jechuun kun ni baasaa?
Akka nama biyya sanni dhiyeenya hordofaa ture biyya keessallee jiraadhee biyya keessattillee hojjadhetti kana oobar dhaga'ee jira yeroo baay'ee. Osoma bo'amoo osoma dhaaddatamuu bakka kana ga'ee kun waggoota shanan jahan tare achi dura maaltu ture maaf dadhabe mootummaan artifishaal infileeshiniin haga bakka kana ga'u korraapshinii kan waraqaa eenyummaa baasuu irraa haga biyya san keessatti saamichi garagaraa ta'u maaf to'achamuu dadhabe all over the sudden dhaqamee kontirool ta'a moo hin ta'u ka jedhu dhageeffatu miidiyaa kanaatiif dhiisan. Waan muummichi ministeeraa jedhan anillee hordofee jira qabxii gara dhumaa lamaan moo sadiin isaan kaasan tokko korraapshinii kontirool gochuu lammaffaa hojjataa raawwataa gochuu gara biraatitti pirodaaktiif ka jedhan san seera hanna ittiin to'atan kana foorsi ta'uu danda'u isaa ta'e Itoophiyaan balaa kanarraa dandamachuu dandeenye balaa yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. For some reason biyya Itoophiyaa suni ikoonoomiin biyya Itoophiyaa ikoonoomiin biyya biraatiin wal hin fakkaatu ka jiru anaaf gaafii guddaa maaliifi biyyoota biraa keessatti meeshaan tokko dabalee deebi'ee bu'aa suni godhaa hin taphata. Biyya Itoophiyaa keessatti wanni dabalee ma dabala. Itoophiyaa keessatti wanni akka ikoonoomiksii agarru demand supplying balance ol godha jedhanii jiru. Wanni dabalee ma dabala. Kanaaf na sodaachisa. Yoo akka isaan jedhanitti haalonni sun kontirool ta'e milkaa'uu danda'anii ka jedhu qaba. Muummichi ministeraa kun imaammata baay'ee gaggaarii qabu babbaarii gaggaarii fidu raawwachiisuu lafa bu'u irratti akka isaan hawwansan warri raawwachiisuu hojiirra oolchaman oolchuun gaafii guddaanaaf.
Baay'ee isin galateeffadha Dr. Qaasim. Hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma isin sobbobasikaatu.
Itti aansuudhaan gara qophii torbanii ispoortiitti dabarra. Dorgommiin olompikii Paaris erga jalqabee guyyaa 10 ta'eera. Dorgommii Itoophiyaan irratti beekamtu atileetiksiin immoo guyyaa 5ffaa irratti kan argamu yoo ta'u hanga ammaatti meedaaliyaa meetii tokko argachuu dandeesseetti. Dorgommiileen fiigichaa meetira 5,800 dubartootaa har'a galgala xumura isaanii argatu. Qabxiilee gulaallii dabalatee hanga ammaatti qabxiilee argaman irratti atileetotaaf leenjistoota dubbifnee jirra. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa Paaris irraa nuuf ergeera.
Jimmaata darbee Itoophiyaan olompikii Paaris irratti fageenya meetira 10,000 madaaliyaa warqee argamsiisuu dandeessi jedhamtee eegamtee turte. Haa ta'u malee madaaliyaa meetii atileet Barihuu Aragaawwiidhaan argachuudhaan madaaliyaa ishee jalqabaa fudhachuu dandeesseetti. Fageenya kanarratti hojii garee atileet Yoomiif Qajeelchaa, Salamoon Baaragaa fi Barihuun Aragaawwii irraa mul'ate jajjabeessaa ture. Atileet Barihuu Aragaawwii dorgommii booda yaada kenneen hojii garee irratti qindoomni agarsiisne baay'ee gaariidha. Akka biyyaatti warqee eegnuus qindoomni keenya irra caala bareedaa ture jedhe.
ለኔ በግሌ አሪፍ ነው በቡድን ደረጃ ደግሞ በጠቅላላ ለሀገራችን ያው ወርቅ ስለተለመደ በጣም ደግሞ የወርቅ ለማምጣት ነበር አቅደን የገባን የነበረው።
አከ ዱንፋት ቀብጢን አርገደ ጋሬ ተውስ አከ ቢያት መዳሊያን ወርቄ ኤገማ ትሮይ waan baratamaa waan ta'eefis haata'u malee fikichatti yogguu seentummaachuu fi qofaa miti inni guddaan hojii biyya keenyaa boonsu jechuudha isammoo haalaan hojjanneerra qindoomni keenya baay'ee gaarii ture leenjisaan fageenya meetira 10,000 koomishinar Huseen Shiboo gama isaaniitiin kanaan dura atileetonni keenya hojii garee irratti laafaa turan paaris irratti garuu hojiin agarsiisan baay'ee dinqisiifatamuu kan qabudha warqee dhabuun keenya gaddinus meetii argachuun salphaa miti jechuun dubbataniiru.
Kanaafuu qophiin keenya baay'ee bareedaadha. Haa ta'u malee deengaddeessa akkuma agartee hin dorgommii irratti atileetiin keenya gareedhaan yeroo dheeraadha gareedhaan waliin wal qarqaaranii fiiguun ergaa fe'ee tureera. Gareedhaan waan isaan agarsiisan hojumaan waan agarre ta'a. Kanaafuu atileetiin keenya nuummooyyuu kaayyoon keenya kan immoo kan barbaadaa turre warqee argachuudha. Garuu warqee argachuus baanne haalli isaan hojii isaan hojjetan waliin gareedha isaan hojjetan warqeedhaan olii. Waldorgommii sanarratti ani baay'ee nutti gammadee jira.
Atileet Barihuu Aragaawwii Yoomii fi Salamoon waliin fiigichi akka ariifatu gochuun keenya morkattoota keenya abdii kutachiisuuf akka ta'e dubbateera.
Awo kamajammariyaa lama adeemsisa nabar haasaabaachin ahun toloo bulaa finishing ceremony kun yaa'u lama qoratu nabar.
Jalqabuma irraa kaasee fiigicha ariifachiisuun isaan muruuf karoorfanneetu kan wal harkaa fuudhaa fiigaa turre sababni isaa atileetonni kaan dhumarratti ariitii dabaluun waan nu dursuu danda'aniif haa ta'u malee karoorri keenya hin milkoofne gara fuulduraattis irra caalatti hojjennee akka qabxii fooyyaa fidnu abdiin qaba. Dorgommii gulaallii meetira 3,000 kufachiisaa dubartoota jidduutti taasifameen atileetonni Itoophiyaa lama Loomii fi Simboon marsaa xumuraaf darbuun guyyaa boruu medaaliyaaf akka fiigan barameera. Leensaan meetira 3,000 kufachiisaa isaa Shiboo gulaallii irratti atileetonni qabxii gaarii galmeessu isaanii fi guyyaa borii immoo medaaliyaa argachuuf akka karoorfatan dubbataniiru.
Ramaddi jalqabaa Loomii mul'ataa. Calallii gooteen sa'aatii saffisa mataa isii fiiguudhaan sadarkaa shanaffaa qabattee gara gulaalataan gara gulaala xumuraa dabarteetti simboola baay'ee akkuma mucayyoo bahaariin raankingiidhaan gufachiisa daawwindi liigii sadarkaa tokko bira jiru mormaa mormaa wal qabattee lammaffaa ta'e dabarteetti kattaan murabbiyoon gargaarii guyyaa lammaffooti. Kanaaf ijoolleen kun ijoollota jiran hundaa dorgommiin isaan morkattoon isaanii salphaallee yoo ta'uu baate ijoolleen keenyallee salphaa miti isaan wajjin warqee wal qoodamuuf chaansii 50-50 qabu yoo rabbi jedhe qabxii gaarii biyya keenyaan galmeessan jedhee yaada.
Olimpikii Paaris bara 2024 irratti gaggeeffamaa jiru kanarratti Ameerikaan warqee 19 meetii 26 fi naasii 26 walumaa galatti medaaliyaa 71 galmeessuun dursaa jirti. Chaayinaan warqee 19 meetii 15 fi naasii 11 walumaa galatti medaaliyaa 45 galmeessuun sadarkaa lamaffaa irratti argamti. Keessumeessituun olimpikii Faransaay immoo medaaliyaa warqee 12 meetii 14 fi naasii 18 walitti qabdee walumaa galatti medaaliyaa 44 sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Afrikaan kibbaa warqee tokko meetii tokko fi naasa lamaan Afrikaa irraa dursaa jirti. Aljeeriyaa fi Yugaandaan warqee tokko tokko argachuudhaan sadarkaa lamaffaa fi sadaffaa qabatanii jiru. Itoophiyaan meetira 10,000 medaaliyaa meetii tokko injifachuun Afrikaa irraa sadarkaa arfaffaa qabattee jirti. Gabaasa galii Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa Faransaay Paaris.
Oduu ispoortii biraatiin as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa magaalaa Seent Pool keessatti kan taasifamaa ture wal dorgommii ispoortii federeeshinii Oromoo Ameerikaa kaaba Osfaanaa marsaa 27ffaan adoolessa 27 hamma hagayya 3 bara 2024 taasifamaa ture sanbata dheengaddaa xumurameera. Dorgommii kubbaa miillaa ramaddii A keessaa gareen Urjii Kolombosiif gareen Dirree Dhawaa Waancaadhaaf gahanii Dirree Dhawaan qabxii waliigalaa 4-0 mo'ee shaampiyoonaa Baranaa ta'eera. Ramaddii B keessatti dorgommii Waancaa garee Daraaraaf garee Abdii Booruu gidduutti taasifameen gareen Daraaraa goolii 3-2 injifate xumuruunsaa beekameera. sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophii har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenya gama Facebookii, Instagramii fi Twitteriin yookaan X irratti argachuu dandeessan. Qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.